Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն, դուք կրկին Մաքս Լիբերտիի ռադիոալիքին եք բախվել։ Այսօրվա երիտասարդական ուժեղալիքին դիմակայել պետք չէ։ Բավական է միայն շարժվել նրան համահունչ երիտասարդական ալիքների մակերեսին մնալու համար։ Մաքս Լիբերտիի նավավարը այսօր կլինեմ ես, Էլինա Չիլինգարյանս։ Նախ համառոտ լսենք այն թեմաների մասին, որոնք կպատմեն այսօր Մաքս Լիբերտիականները։ Գնացինք։ Այսօր մեկնարկեց հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի գործով դատավարությունը։ Խաչատուր Աբովյանի 200-ամյակին նվիրված միջոցառումները կշարունակվեն մինչև նոյեմբեր։ Հայկական անունների 5 շքերթ, որոնք են ամենաշատ հանդիպող անունները։ Կրել թե չկրել դպրոցական համազգեստ։ Բայց մինչ հիմնական թեմաներին անդրադառնալը, հետևենք մոլորակի լրահոսին, կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր սկսել է հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դեմ քրեական գործով դատավարությունը։ Մանրամասները մեր հիմնական ծրագրում։ Երեկոյան կայացել է Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսազրույցը, որի ընթացքումս թուրքական պարբերականների Աբդուլլա Գյուլը Դմիտրի Մեդվեդևին խնդրել է արագացնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ընթացքը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը տեղեկացնում է, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել են հարավային հոսք գազատարի շինարարությանը վերաբերող հարցեր։ Երևանում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով տեղակալի օգնական Թինա Քեյդենաուն, ում այսօր ընդունել են նախագահ Սերժ Սարգսյանը և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Լրագրողներ առանց սահմանների իրավապաշտպան կազմակերպությունն այսօր հրապարակել է մամուլի ազատության 2009 թվականի ցուցիչը, որի համաձայն Հայաստանը անցյալ տարվա 101-րդ տեղից իջել է 111-րդը։ Հայաստանի հարևաններից Վրաստանը 81-րդ տեղում է, Թուրքիան 122-րդ, Ադրբեջանը 146-րդ, իսկ Իրանը 172-րդն է ամենավատ կասության մեջ գտնվողների ցանկում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօրվա նիստում որոշում է կայացրել թիվ 10 ընտրատարածքում նշանակել ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով լրացուցիչ ընտրություն, քվեարկության օրը նշանակելով 2010 թվականի հունվարի 10-ը։ Այս ընտրատարածքում падգամավորական պաշտոնը թափուր էր մնացել Խաչատուր Սուքյասյանի падգամավորական մանդատից հրաժարվելուց հետո։ Հայ-ռուս գազարտ ընկերությունը նախնական պայմանավորվածության է հանգել ռուսաստանյան Գազպրոմի հետ, ըստ որի 2010 թվականի ապրիլի 1-ից Հայաստան մատակարարվող 1000 խորանարդ մետր բնական գազի գինը կազմելու է $180 սկզբնապես նախատեսված $200 փոխարեն։ Այսօր այդ մասին լրագրողներին հայտնել է Հայ-ռուս գազարտի ղեկավար Կարեն Կարապետյանը։ Միջազգային լրահոսից ավելի քան 100 000 խաղաղ բնակիչներ ստիպված են լքել իրենց տները Պակիստանի հարավային Վազիրիստան նահանգում, որտեղ արդեն 3-րդ օրն է, ինչ ընդնանում է Պակիստանի բանակի խոշորամասշտաբ գործողությունը Ալ-Ղաիդայի գրոհայինների եւ թալիբների դեմ։ Պաշտոնական տվյալներով մարտական գործողությունների սկզբից առնվազն 9 զին ծառայող եւ 79 գրոհային է զոհվել։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը հայտարարել է, որ ՍՈՎ և համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի հետ կապված այլ խնդիրներ են առաջանում Եվրամիության երկրներում։ Ուսումնասիրության համաձայն մթերք գնելը խնդիր է դառնում Իսպանիայում, Իտալիայում և այլ երկրներում։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը մեկնում է կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի երկրներ։ Այսի նպատակն է ցրել Լեհաստանում և Չեխիայում առկա մտավախությունները, թե պաշտոնական Վաշինգտոնը այդ երկրներում հակահրթիռային պաշտպանության համակարգեր տեղակայելու նոր ծրագրեր ունի։
Երեքշաբթի կեսօրին Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը սկսեց քննել հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի գործը։ Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 225 հոդվածի առաջին մասով զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելը և 316 հոդվածի առաջին մասով իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելը։ Հիշյալ հոդվածներով սահմանված ամենախիստ պատիժը 10 տարվա ազատազրկումն է։ 2008 թվականի հետ ընտրական իրադարձություններից հետո Փաշինյանը հետախուզման մեջ էր և իրավապահ մարմիններին ներկայացավ այս տարվա հուլիսի 1-ին։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը։ Հունիսի 19-ին ազգային ժողովի ընդունած համաներման մասին որոշումը Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ չկիրառվեց։ Մանրամասները Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցների ռեպորտաժում։ Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ համայնքների դատարանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի նախագահությամբ այսօր Շենգավիթի դատարանի շենքում սկսվեց հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ. դեպ, հարգելի ունկնդիրներ, ձեզ առաջարկվող ձայնագրությունների վատ որակի պատճառն այս դատավարության ժամանակ ևս լրագրողներին հատկացված աշխատանքային պայմաններն են։ Դառնանք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը։ Նա զգուշացրեց, որ մտադիր է պահպանել դատավարական կանոնները, բայց եթե իրեն հեռացնեն դատարանի դահլիճից, կհրաժարվի պաշտպաններից։ Փաշինյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը դատավոր մնացական Մարտիրոսյանին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց, հայտարարելով. «Դուք կաշկանդված եք և չեք կարող օբյեկտիվ քննություն կատարել»։ Լուսինե Սահակյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ դատավորը նույն է թողել դատակոչի ցուցակի մասին որոշումն այն դեպքում, երբ ըստ պաշտպանական կողմի այդ ցուցակում ընդգրկվել են բացառապես մեղադրական ցուցմունքներ տված անձինք, նաև քրեական գործը մեղադրող կողմին վերադարձնելու կամ գործը կարճելու մասին որոշում չի կայացել քրեադատավարական օրենսդրության բազմաթիվ խախտումների պարագայում, բացի այդ նույնն է թողել կալանքի մասին որոշումը։
Բայց թափվելու ռիսկը որպես 5 նրա նկատմամբ կալանքը որպես հասան միջոց այսպես ոչական փոփոխ թողնելու համար դուք իրականում չունեիք նշելու, որովհետև շատ հստակ նշված է քրեական դատավարության օրենսդրության 35-րդ թվացով, որ պետք է քրեական գործով ձեռքբերված բավարար նյութեր լինեն, որոնք հիմքն են ենթադրելու, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է թափվել բավարարականությամբ։
Լուսինե Սահակյանը վկայակոչեց նաև մնացական Մարտիրոսյանի կայացրած դատավճիռները, մասնավորապես հիշատակեց 7-ի գործով անցած Ալեքսանդր Արզումանյանի, Սուրեն Սիրունյանի, ինչպես նաև Վարդան Ջահանգիրյանի դատավարությունները և ասաց, որ հանրությունը գիտի, թե ինչ խախտումներ են արձանագրվել այդ դատավարությունների ժամանակ։ Գոնե այս անգամ փորձեք ինքնաբացարկի միջնորդությունն ընդունել, հարգելի դատարան, հայտարարեց Լուսինե Սահակյանը։
Ես վստահ եմ, հարգելի դատարան, մինչև ձեր բարին ընդունել, եւ նաեւ շատ անձինք ոքի շնորհակալություն են ունեցել եւ շփվել են այս գործերի հետ, բոլորը վստահ են, որ այս գործը դուք եք քննելու, հարգելի դատարան, որովհետեւ բոլորի մոտ կա համոզմունք, որ հաստատ դուք կարող եք ամենալավը կատարել այն պատվերը, որը տրված է այս գործը, հարգելի դատարան։
Նիկոլ Փաշինյանը միացավ բացարկի միջնորդությանը, հայտարարելով, որ բացարկի համար հիմք է նաև այն, որ մասնավորապես Transparency International կազմակերպության հարցումներով Հայաստանի արդարադատության համակարգը համարվել է ամենակոռումպացվածը։ Փաշինյանը հայտարարեց, որ մարտի 1-ի սպանդից հետո դատական համակարգն ապացուցել է իր հավատարմությունը Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով կոռումպացված բուրգին։ Մեղադրող Հարություն Հարությունյանը դատավորին ասաց, թե պետք է մերժել բացարկի միջնորդությունը, պաշտպանական կողմին էլ կոչ արեց չսասանել մեղադրանքի կողմի հետ ինակությունը։
Մեղադրանքի կողմի համար հասկանալի է պաշտպանության կողմի մոտ արգանակային գերդարվածությունը։ Մեղադրանքի կողմը պաշտպանության կողմի հորդորում է նաև գործել բացառապես իրավական հարթությունում, զերծ մնալ հանրության մեջ սկալ տպավորություն թողնելու նիպած հայտարարություններից, որպեսզի բացառապես ազգական քյուր կարգից ստեղծելուն և մեղադրանքի կողմի հեղինակությունը սասանելուն ուղղված գործողություններ։
Մյուս մեղադրողի Կորյուն Փիլոյանի ելույթի ժամանակ դահլիճում գտնվողները ծափահարում էին։ Դատավորը որոշում կայացնելու համար 2 ժամով ընդմիջեց նիստը, ի վերջո որոշեց մերժել միջնորդությունը։ Այսօրվա դատավարությունն այսպիսով ավարտվեց դատաքննության նախապատրաստական փուլում։ Նիստին հետևող հայ կամավորականների համախմբում նախաձեռնության ղեկավար Ժիրայ Սեֆիլյանը հայտնեց իր տպավորությունը։
Ես այսօր 12-ին ներգայ եմ գտնվել ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի թադին, այլ մնացական Մարտիրոսյանի, որը նստել էր Մեղատրյալի ատորին։ Մեղատրող գոմը Փաշինյան Նիկոլն էր, նրա պաշտպանն էր Հարությունյանը, իսկ Փիլոյանը փորձեց դատավորի թերում լինել։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մինչ Շենգավիթ համայնքի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքում շարունակվում է Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը, դրսում հավաքված տասնյակ մարդիկ պահանջում են անհապաղ ազատ արձակել նրան։ Ոչ միայն դատարանի շենքն է շրջապատված ոստիկաններով, որոնք ցուցարարներին թույլ չեն տալիս մոտենալ շենքի մուտքին, այլև դատը սկսելուն պես ոստիկանական մեքենաների շարասյունները տեղակայվեցին Արշակունյաց պողոտայի երկայնքով։
Ինչ ակնկալիք կարող ենք ունենալ մինչև կոկորդը կեղծիկների մեջ թաղված դատարանից։ Մնացական Մարտիրոսյանի համը մենք վաղուց արդեն տեսել ենք 7-ի դատավարությունից սկսած։
Մի հոգու համար այսքան օրգան են վերելը ծրել, այսքան միլիցիա են վերելը ծրել։
Դատարանին եկել նախկինում քաղաքական հայացքների համար կալանավորված եւ վերջերս ազատ արձակված անդիմադիրները հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներ։ Այսօր կոնգրեսը տարածել է հայտարարություն նշելով. «Մեջբերում եմ, ինչպես բոլոր քաղաքվանդարկյալների, այնպես էլ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ վարչախումբը հարուցել է բացարձակ անհիմն ու շինծու մեղադրանքներ, հերթական անգամ փորձելով կոչել մարտի 1-ին կազմակերպված ոչրագործությունը»։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյան։
Անդիմության նկատմամբ քաղաքական հայտարարակ այս հալածանքները եւ դատավարությունները ստեղծեցին այն հիմքը, որը ծառայեց այսօրվա արտաքին հարաբերություններում իշխանությունների զախողումների ու զարգացումների ակունքը։ Այն է, որ Հայաստանում գոյություն ունի ոչ լեգիտիմ իշխանություն, ձևավորված քաղաքական հալածանքների հիման վրա։
Քաղբանտարկյալների եւ հալածյալների պաշտպանության կոմիտեն էլ դատարանի մոտ ստորագրահավաք էր անցկացնում, որից հետո բացնամակ են հանձնելու Հայաստանում Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանատներ։ Նրանք գերտերություններից պահանջում են ստիպել Հայաստանի իշխանություններին հարգել սեփական երկրի քաղաքացիների իրավունքները։
Եվրոպեից Մաքս Լիբերտին կվերադառնա եթեր, ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am ամրագոտիները Մաքս Լիբերտին են եթերում։
Հիշեցնեմ, արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականն է։ Վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Այս տարի նշվում է հայնոր գրականության հիմնադիր Խաչատուր Աբովյանի 200-ամյակը։ Այս առիթով կազմակերպվում են մի շարք միջոցառումներ, որոնց հատկապես ակտիվ մասնակցում են գրողի անունը կրող Երևանի մանկավարժական համալսարանի ուսանողները։ Սակայն Աբովյանի տուն-թանգարանը դեռ չլուծված խնդիրներ ունի։ Սպասվող միջոցառումների ու թանգարանի խնդիրների մասին այսօր լրագրողների հետ խոսել է Աբովյանի տուն-թանգարանի տնօրեն Հովհաննես Զատիկյանը։ Անին է պատմում։
Դուք գիտեք ձեր ծննդյան օրը, ամիսը, տարին, գիտեք, Աբովյանն էլ գիտեր, այդ տեսեք գրել է։ Ծնվել եմ 1805 թվականին Երևանի Տուրտվես Տեղաուրիչյան վրա Քանակերտ գյուղում։
Ասում է Խաչատուր Աբովյանի տուն-թանգարանի տնօրեն Հովհաննես Զատիկյանն ու ավելացնում, որ ըստ որոշ աղբյուրների Աբովյանը ծնվել է 1809-ին, սակայն կան բազմաթիվ հիմքեր ապացուցելու, որ Աբովյանի ծննդյան թիվը 1805-ն է։ Ներսես Ստեր Կարապետյանի Խաչատուր Աբովյանի կենսագրությունն առաջինը գրողի գրքի համաձայն նույնպես Աբովյանը ծնվել է 1805 թվականին։ Աբովյանի 200-ամյակը դեռ պետք է նշվեր 2005-ին, սակայն այն ժամանակ թանգարանն այնպիսի վիճակում էր, որ անհնար էր այնտեղ հոբելյան նշել եւ միջոցառումներ կազմակերպել։ Վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանը թանգարանին տրամադրեց 180 միլիոն դրամ, կատարվեցին վերանորոգման աշխատանքներ, ու այսօր արդեն թանգարանը պատրաստ է նշելու Աբովյանի 200-ամյակը, ասում է Հովհաննես Զատիկյանը։
Ոգևոր արժեքը ոչ թե այդ աստղ կոչված զիբիլներն են, որ օրեգան բոլոր հերոստալիկները թերթերը լցնում են, այլ Աբովյաններն են։ Պետք է նրանցով բարձրացնենք, սերունդ ստեղծենք, դարսիրակենք, ոչ թե ամբողջ ազգովի ելենք, սրա նրա ծնունդը նշենք, ինչ որ աստղ կոչված է։ Աբովյանն է այդ աստղերի հայրենիքը, Աբովյանն է աստղերի մայրը։ Մի ամբողջ դարաշրջան Աբովյանը կրթեց իր մտածողությամբ։ Աբովյանն է առաջինը ձեռք մեկնել շարականների մշակմանը։
Այսօր Խաչատուր Աբովյանի տուն-թանգարանը բարվոք վիճակում է, պատրաստ իր հարկի տակ ընդունելու բոլոր ցանկացողներին, սակայն որոշ խնդիրներ դեռ կան թանգարանին անհրաժեշտ է ֆինանսավորում, որպեսզի կարողանան ավարտել թանգարանի հին շենքի վերակառուցումը։ Շինարարական աշխատանքների համար տրամադրվել է 27 միլիոն դրամ, սակայն աշխատանքներն ավարտելուն հասցնելու համար անհրաժեշտ է ևս 15 միլիոն։ Թանգարանի հին շենքը լինելու է գիտամշակութային կենտրոն։ Կառուցվող շենքում նախատեսվում է բացել գրադարան, որտեղ կլինեն Աբովյանին կյանքին ու գործունեությանը նվիրված մի շարք գրքեր։ Վերակառուցման աշխատանքներն արդեն 2 ամիս է ինչ ընթացքի մեջ են, սակայն գումար գտնելը Հովհաննես Զատիկյանի խոսքով իսկական գլխացավանք է։
3 ամիս է ընկել եմ դռնետով, չեմ կարողանում փող հավաքել։ Հին շենքը մնացել է կիսատ, նախագիծը սխալ էր կազմված և պարզվեց, որ այդ պատերը լրիվ անօգտագործելի են, այսինքն հիմքից նկուղից նորից պետք է շարվի, և դրան անհրաժեշտ է մոտ 10-20 միլիոն դրամ ավելացնել ՍՈՍ ներդրումների հիմնադրամի ներդրմանը։
Աբովյանի 200-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքը սկսվել է տարեսկզբից։ Մի շարք միջոցառումներ են իրականացրել նաև Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական պետական համալսարանի ուսանողները։ Միջոցառումների շարքում ամենասպասված իրադարձություններից տուն-թանգարանի ցուցասրահի բացումն է, որը կազմված է 12 բաժիններից։
Հաջորդ միջոցառումը կլինի նոյեմբերի սկզբներին, երբ մենք հանդիսավոր կբացենք ցուցասրահը։ միջոցառումներից ամենանշանավորը դա նոյեմբերին կազմակերպելի մեծ գիտաժողովն է, Եվ դրանով երևի կեզապակվի Աբովյանի նվիրված 201-ին նվիրված այդ միջոցառումը։
Սակայն միայն տարելիցների հետ կապված չէ, որ պետք է հիշենք Աբովյանին, այս կարծիքին է Հովհաննես Զատիկյանը։
Երբ որ բարձանում էր Արարատի գագաթը, գագաթից նայելով իր բզգտված հայրենիքին չէր գրի, եւ այսուհետեւ ընդեմ ճշնամիած մի ամբրոս դառնամ, պաշտպանեմ բոլոր տարեգիրներից չհուսաբեկվեն, ծա է Աբովյանը։ Եվ Աբովյանն է նաեւ, որ այս պատերազմների թողումում զանցած արյուն թափած ժողովուրդը, որ ստացավ իր արյան գինը, պետք է ասեր, «Էդուն վրա եք սուրհանել»։ Հայոց մեծ ազգին չեք ճանաչում։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Բոլոր ընտանիքները, որոնք երեխայի լույս աշխարհ գալուն են սպասում, մի կարևոր հարցով են մտահոգվում. ինչ դնել բալիկի անունը։ Առաջին տարբերակը պապիկի կամ տատիկի անունով կոչելն է փոքրիկին։ Կան նաև այլ տարբերակներ. ընտրել եվրոպական միասովոր անուն կամ հետևել հայկական նորաձև անունների հիշեքերթին, ինչը սակայն իր մեջ վտանգ է պարունակում, որ ապագայում երեխան կդառնա բազմաթիվ ելեններից, նարեկներից մեկը։ Հայկական անունների հիշեքերթ Մաքսի եթերում Նանեն է ներկայացնում։
Միլենա, Անի, Էլեն, Նարեկ, Դավիթ, Էրիկ. Այս անունները կրող փոքրիկ երեխաները այսօր Հայաստանում ամենաշատն են։ Անունների հիթ տասնյակից դուրս չեն մնում Մարիամը, Անահիտը, Աննան, Հայկը, Գորը եւ Արմանը։ Հետո այս երեխաները մեծանում ու դպրոց են գնում։ Ու նույն դասարանում սովորում են 4-ը Հայկ կամ 5-ը Լիլիթ։ Անունները կրում են երեխաները, բայց անունի ընտրությանը երբեք չեն մասնակցում։ Այսօր գործող անունների հիթ տասնյակի հեղինակները երեխաների ծնողներն են։
Ես երկու որդին եմ, երկուսի անուններն էլ ինքս եմ ընտրել, այսինքն չեմ անվանել նրանց, չգիտեմ չէ, պապի կամ պապի պապու անունով, թե Հայկ եւ Վահե, թեպետ ես ընդհանրապես դեմ չեմ, ասենք դնել պապի անուն կամ պապի անուն, ուղղակի իմ պարագայում նախընտրեցի, որ դնեմ տղաների անունները Հայկ եւ Վահե։
Հայկ եւ Վահե անձնանունները տղաների ամենատարածված անուններից են։ Հայկը 4-րդ, իսկ Վահեն 12-րդ տեղում է։ Հայկի եւ Վահեի հայրիկին չի անհանգստացրել, որ իր որդիների անունները բավական տարածված են։ Ընտրել է անունները ինքնուրույն, իր կնոջ համաձայնությամբ։
Ընտրել եմ ոչ այնքան ինչ-որ արտասովոր եղանակով, ուղղակի կազմեցին ցանկանունների, նայեցի, թե տեսնեմ որն ավելի ինձ ավելի դուր գալիս։ Եվ փաստորեն այդ երկու անունը բավականին դուր եկավ, ու ընտրեցի այդ երկուսը հենց։
Տասնիններորդ տարի երկրորդ կեսը և 20-րդի սկիզբը նոր անունների ներմուծմամբ է բնորոշվում։ Վերջին մեկ դարում ցնցվել է հայկական անվանական պաշարը, ասում է ազգագրագետ Նիկոլ Մարկարյանը։ Հայկական ցակման անձնանուններ անցյալում շատ չեն կունեցել, ավելացնում է ազգագրագետը, բոլոր տարերում էլ օտար անձնանունները գործածվել են։ Իսկ այսօր կիրառվող հայկական անձնանունները հիմնականում առաջ են եկել։
Նրանք մեծամասամբ հայտնվել են 19-րդ դարի վերջին հայկական առաջին զարթոնքի շրջանում, երբ որ նոր հայկական իդական անուններ կազմվեցին, իսկ եթե խոսքը 2-3 տարի առաջ իրականության մասին է, ապա իդական անունները մեծ մասամբ օդերձակում ունեին, հզոր հայկական անունները քիչ էին կազմում դրանց շարքում։
Տասնիններորդ տարի վերջին ու 20-ի սկզբին առաջ եկած անուններից են օրինակ Արմենը, դրանից կազմված Արմինեն եւ Արմենուհին, Սասունը, Հայկուհին, Հասմիկը, Քնարիկը, Լուսինեն եւ այլն։ Սրանց մի մասը վերհանվել է պատմական շերտերից, մյուսներն էլ նորաստեղծ են։ Իսկ 20-րդ դարն ու 21-ի սկիզբը կարելի է համարել նաեւ անձնանունների գլխապտույտ հոսանքների շրջան։ Ազգագրագետը 20-րդ տարը բաժանում է մի քանի անձնանունային հոսանքների, առաջին շրջանը համարվում է ԽՍՀՄ-ի հիմնադրումից մինչև 40-ականները ընկած ժամանակահատվածը։
սովետ ագրանացումից հետո մեծ թվով հեղափոխական սնույթի անուններ ստապանցեցին, որոնք երկրում կոնկրետ մարդկանց անունները չէին, այլ մի քանի անուններից կազմված անունների առաջին տարերից կազմված հապաղումներ, ինչպես օրինակ Մերսը, Մարկս, Էնգելս, Լենին, Ստալին, Լենդրուշ, Լենինյան, Դրոշ, ինչպես նաև Վալոդյա Կիրով, Լավրենտի, մեծ թվով ռուսական և սովետական իրադարձության անուններ.
Հարասունականներից հետո հայտնվեցին ռազմիկ, հաղթանակ, զոյա, կատյա, բերգրուհի անձնանունները, որոնց ներհոսքը պայմանավորված էր ետպատերազմյան շրջանի հետ։ 60-ականներին վերակենդանանում են արշակունյաց և բագրատունյաց շրջանի անձնանունները, ինչպես օրինակ արշակ և բագրատ։ Ավելի ուշ հայտնվում են ԵՕ վերջացող կանացի անունները՝ Մանե, Նարե, Նարինե։ 90-ականներին, եթե արական անունների պաշարը նոր ցնցումների չի ենթարկվում, ապա իգական անունների շարքերը համալրվում են բազմաթիվ օտար անուններով, ինչպես օրինակ Մերի, Սուզաննա, Էլեն, Մարի, Անգելինա, Լիա և այլն։
Համարյա միշտ էդպես եղել, միշտ իգական անունները, մատարությամբ երևի 19-րդ դարի վերջի, երբ որ այսպես ասեմ հայկականությունը ավելի իշխումիտում էր, միշտ այդ իգական անուններում իշխել է օտար անուններ ընդունելու միտում է։
Այս միտումը պայմանավորված է տարբեր գործոններով։ Ազգագրագետի կարծիքով հիմնական պատճառը այն է, որ տղա երեխաների անվան ընտրության հարցում հայրերը գերակա կարծիք ունեն և նրանք սովորաբար հետևում են ավանդույթին, իսկ աղջիկների անվան ընտրության ժամանակ ընտանիքի կանանց կարծիքն է կարևորվում, երբեմն միջամտում են նաև քույրիկներն ու եղբայրները։ Արդյունքում ընտրվում են մայրիկների համար սիրելի նոր անուններ, որոնք կարող են լինել շոու բիզնեսի աստղերի ու հեռուստասերիալների հերոսուհիների անուններ։ Վահեի ու Հայկի հայրիկի կարծիքով մարդու անունը իր համար շատ կարևոր է, իսկ երեխայի համար առավել կարևոր։
Կարծում եմ, որ ճիշտ է անվանել երեխաներին այնպիսի անուններով, որոնց համար հետագայում նրանք, որպեսզի երբ որ մեծանան, չնեղվեն ու ծնողին չմեղադրեն, թե ինչ անուն եք իմ վրա դրել և այլ և այլ, ոնց որ ժողովրդի մեջ ընդունված է, չէ։ Ու կարծում եմ, որ ինձ հույս եմ տալիս, կարծում եմ, որ չեմ սխալվել, ու կարծում եմ իրենց էլ դուր կգա, որ մեծանան իրենց անունները։
Մեր երկրում ցանկացած մարդ չափահաս դառնալուց հետո կարող է փոխել իր անունը, բայց շատերը չեն, որ շտապում են դիմել այդ քայլին։ Հայաստանում կան մարդիկ Սկյուռիկ, Պտղունցիկ, Հակինդ, Շաքար, Կաքավ և Գյուլաբ անուններով։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Եվրոպեից Մաքս Լիբերթին կվերադառնա եթեր, ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։
Ամենօր այս ժամին ձեր ուղեկիցն է Մաքս Լիբերթին։
Մաքս Լիբերթին
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 12:60։ Thank you.
օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Հիշեցնեմ, արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Խոստացված թեմաներին անդրադառնալը լսենք մոլորակի լրահոսը Կարլեն Ասլանյանի ներկայացմամբ։
Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը նախորդին հայտարարել է, որ ուշադիր հետևում է գործարար Ռուսլան Բայսարովի եւ երգչուհի Քրիստինա Օլբակայտեի վեճին եւ իրեն շատ է հետաքրքրում, թե ինչպիսի հանգուցալուծում կունենա այդ հարցը։ Կիրակի ես երկար հեռախոսազրույց եմ ունեցել Ռուսլան Բայսարովի հետ։ Ես խնդրեցի նրան ընդհանուր լեզու գտնել Օլբակայտեի հետ։ Վստահ եմ, որ Դենի Բայսարովը չպետք է նման խոսակցություններ լսի իր մոր եւ հոր մասին, նշել է Կադիրովը։ Անուն որդու հայրն ու մայրը պարտավոր են մոռանալ ինչ-որ վիրավորանքներ, գնալ փոխզիջումների եւ այլևս չքննարկել անձնական խնդիրները տասնյակ միլիոնավոր քաղաքացիների ներկայությամբ, նշել է Չեչնիայի նախագահը։ Ռամզան Կադիրովն ընդգծել է, Բայսարովը իմ ընկերն է, նա կրթված եւ ինտելիգենտ մարդ է, ջենտլմեն։ Հույս ունեմ, որ նա հաշվի կառնի իմ կարծիքը։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես նշել է Չեչնիայի նախագահը, Ալլա Բարիսովնան եւ Քրիստինա Օրբակայտեն հսկայական աշխատանք են ներդրել Ռուսաստանի մշակույթի զարգացման համար։ Չեչենները շատ են սիրում Քրիստինային, սիրում են թե որպես երգչուհի, թե որպես Դենիի մայր։ Դենի Բայսարովի խնամակալության գործով լսումները նշանակված են Մոսկվայի Տվերսկոյ դատարանում հոկտեմբերի 27-ին։ Հոլիվուդյան դերասանուհի Ջուլիա Ռոբերտսը ոչ այդքան սիրալիր ընդունելության է արժանացել Ինդոնեզիայի գյուղերից մեկում, որ դերասանուհին ժամանել էր Էլիզաբետ Գիլբերտի «Ուտել, աղոթել, սիրել» հանրահայտ վեպի հիման վրա ֆիլմի նկարահանումների համար։ Նկարահանելով ֆիլմի մեծ մասը Իտալիայում եւ Հնդկաստանում, նկարահանող խումբը ժամանալով Բալի կղզի բախվել է ամբարյացկան վերաբերմունքի տեղի բնակիչների կողմից։ Նրանք կազմակերպել էին բողոքի ակցիա, փակել ճանապարհը եւ առաջ քաշել $2000 չափով փոխհատուցում վճարելու պահանջ։ Родная птица, я уходила, чтобы возвратиться. Գյուղի բնակիչները, լսելով, թե իբր Ջուլիա Ռոբերտսը վճարում է այլ երկրներում տեղի բնակիչներին մեծ գումարներ, պահանջում էին փոխհատուցում վճարել իրենց գյուղում նկարահանումներ անցկացնելու դիմաց։ Սակայն հոլիվուդյան նկարահանող խումբը չի վճարել, այլ փոխարենը դիմել է ոստիկանություն։ Արդյունքում տեղի իշխանությունեին հաջողվել է հանդարտեցնել գրքերը, պատճառաբանելով, որ թյուրիմացություն է տեղի ունեցել։ Բերլինում կայացած Super Six մրցաշարի առաջին տուրում Արթուր Աբրահամի հարվածից նոկաուտում հայտնված Ջերմեն Թեյլորն ուղեղի լուրջ ցնցում է ստացել եւ անմիջապես հոսպիտալացվել է։ Առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում նա կմնա Գերմանիայում, մինչեւ որ հայտնի կդառնան բժշկական եզրակացության արդյունքները։ Իդեպ միայն բժիշկների թույլտվությունը ստանալուց հետո Ջերմեն Թեյլորը կարող է վերադառնալ Ամերիկա, բայց նրանք մարզիկին խորհուրդ են տալիս շարունակել բուժումը Բերլինյան հիվանդանոցում։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Ուսումնական
տարեկան տարին իր բուրուն ընթացքի մեջ է։ Դպրոցներում ուսումնական երուզեր է, ստուգողականներ, գնահատականներ, դասից փախչել եւ այլն։ Քանի դեռ եղանակը տաք է, աշակերտները փորձում են հնարավորինս չափ համառային թեթև հագնվել։ Սակայն դա ոչ բոլորի մոտ է ստացվում։ Որոշ դպրոցներում պարտադիր է դպրոցական համազգեստը։ Այս դպրոցների աշակերտներն ի դեպ հենց ձմռանն են կարողանում օգտվել անձնական զգեստապահարանից, քանի որ դպրոցական համազգեստները միայն գարնանային ու աշնանային են։
Книжки добрые любить, воспитанными быть, учить в школе, учить в школе, учить в школе.
Պետք է արդյոք պարտադիր պայման դարձնել համազգեստը դպրոցներում, թե ոչ, եւ ինչպիսին կուզենային տեսնել իրենց համազգեստը դպրոցականները, լսենք մեր հաջորդ նյութում։ Այն դպրոցներում, որտեղ աշակերտները համազգեստ են հագնում, դա հիմնականում սեզոնային բնույթ է կրում։ Ձմռանը ցուրտ է, եւ թե ծնողները, թե ուսուցիչները ու թե տնօրենները որոշ ժամանակով ստիպված են լինում համակերպել աշակերտներին առանց համազգեստի տեսնելու մտքին։ Մայակովսկու անվան TV-ի դպրոցում արդեն մի քանի տարի է, ինչ գործում է համազգեստ գրելու ներքին կանոնը։ Սա օրենքով չի պարտադրվում, բայց դպրոցը ունի իր ներքին օրենքները, որոնք նույնպես պետք է հարգել։ Մայակովսկու դպրոցի փոխտնօրենն ասում է, որ աշակերտների կողմից ճիշտ է բողոքներ ունեն, բայց դա բնական է։
Իհարկե, որ անպայման պիտի հակաճառումներ լինեն, անպայման պիտի ընդդիմություն լինի, չէ՞, որ կյանքը հետաքրքիր լինի։ Լինում են, բայց եթե ճիշտ բացատրություն է գնում, ճիշտ կողմնորոշում է լինում, իհարկե, փոքրիկ թերությունները վերացնում ենք։ Եթե բոլորը մի հատ տեսակ ասեն այո եւ ոչ, կյանքը շատ անհետաքրքիր կլիներ, չէ՞։
Նորեն Անահիտ Խաչատրյանը նաև ասում է, որ համազգեստ գրելը ծնողների համար նաև շատ ձեռնտու է ֆինանսական տեսակետից։ Մեկ անգամ կարում են համազգեստ ու աշակերտ այն կարող է հագնել ամբողջ տարին կամ նույնիսկ մի քանի տարի։
Այլևս ծնողն էլ չի մտածում հարևան դպրոցների, հարևան երեխաների կարծիքները արդեն կամ հարևանների աշակերտների ենթադրենք, մեկը շքեղ է հագնվում, մեկը չունի այդ ցալական վիճակը, չի կարող շքեղ հագնվել։ Ընդամենը 1000 դրամ էլ չի հասնում, այդ ուրեմն կիսա շրջազգեստի գումարը։ Ծնողը ինքն է կարում, կարելի դալի մի քանի տարի փաստորեն զերծ է մնում գումար ծախսելուց։ Կարևորը սպիտակ վերնաշապի եւ կիսա շրջազգեստ, շատ համեստ, շատ ճաշակով։
Նեստերը Մայակովսկու դպրոցի ծնող կոմիտեի նախագահն է։ Նա պատմում է, որ համազգեստի հարցը դպրոցում նրանք տնօրինության հետ միասին են լուծել։ Կարևոր պայմանը բոլորի համար սպիտակ վերնաշապիկն է։ Աղջիկների համար կարվել են միանման կիսաշրջազգեստներ, իսկ տղաները ազատ են հագնել ցանկացած մուգ գույնի տաբատ, ջինսեր չեն թույլատրվում։ Մնացած ատրիբուտները ծնողների հայեցողությանն են թողնվել։
Երբ որ երեխան լսում է ծնողի կարծիքը, որ դա շատ լավ բան է, մեկըդ միսիցը չեք տարբերվում, բոլորդ միանման եք, ինձ թվում է երեխաները դա ավելի ճիշտ են ընկալում։ Մի երեխային հագցնելու համար 1500 դրամով տորի լայնք այնքան մեծ շատ էր մետրուկես, որ երեխան նորմալ հագնվում էր։ Ժիլետներ, նույնիսկ գլխարկներ բերետների նման, փողկապներ, ամեն ինչ կարել էին, ծնողները շատ հաճելի էր, սեպտեմբերի 1-ը մեզ մոտ շատ հաճելի է նայելը։
Աշակերտների կարծիքը, սակայն, այս հարցում միանշանակ չէ։ Ոմանց համար համազգեստը հարմար ու գեղեցիկ հագուստ է դպրոցում հագնելու համար, իսկ մյուսները կարծում են, որ համազգեստը կխանգարի իրենց անհատականությանը։ Տղաներին այս հարցը այնքան էլ չի հուզում, ավելի շատ հետաքրքրված են աղջիկ աշակերտները։
Ես չեմ կարա տան։
Ինչո՞ւ։
Ինչո՞ւ ես
չեմ կարել լրիվ նույնը լինի։ Չէ, ես ընդունում եմ, որ այդ ճիշտ է, որ ֆորմա են հագնում, որ բոլորը նույն ձևի լինեն, տարբերություն չդրվի։ Ավելի լավ է, որ ես իմ շորը հագնեմ, ես չեմ սիրում ֆորմա։
Ես սիրում եմ ֆորմա։ Լավ, ինչո՞վ է լավ դա։ Դերևս ա, որ դպրոցական ես։
Բոլորը նույն տիպի են հագնում։ Ոչ թե մեկը, ասենք ինչ որ մեկը չունի այդքան լավ հագուց, իսկ մեկը շատ լավ է հագնում, մեկը վատ։
Աշակերտուհիները նույնիսկ իրենց առաջարկներն ունեն համազգեստի ձևավորման հարցում։
Ի՞նչ ձևի ֆորմա կուզենայիք հագնել։
Գալստուկով, գալստուկով։ Գնաքսեր։
Գալստուկ կուզենայի կլասիկիսկի ձև շալվա լիներ, ուշադիրոն։ Բան լիներ, սարաճկա լիներ, բայց որ մենակ սարաճկա չլիներ, հետ համը ֆիգարո լիներ։
Ես կուզեի կարճ յուբկալներ, բան, իր սարաճկով ու բանով գալստուկով։ Շալվար, 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 հարմար է շալվարը։ Յուբկալի շալվար։
Ծնողները նույնպես կողմ են համազգեստ կրելու գաղափարին, ժամանակին իրենք էլ են հագել համազգեստներ ու չեն կարծում, որ դա հնացած երևույթ է։ Կարծիքները տարբեր են, ոմանք կողմ են, մյուսները դեմ։ Համազգեստին դեմ աշակերտները հիմնականում բերում են այն փաստարկը, որ այդ երևույթը վաղուց հնացել է։ Մենք ապրում ենք ժամանակակից աշխարհում, ու հիմա մարդ ազատ է հագնել այն, ինչ ցանկանում է։ Սակայն շատերը մոռանում են, որ հենց այդ ժամանակակից աշխարհի շատ երկրներում դպրոցական համազգեստը պարտադիր ու վաղուց ընդունված երևույթ է։ Ելինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Vedi divertirsi fa bene. Sento che mi rido dentro, questo non mi conviene. C'è qualcosa che non va, ma non so dirti cosa.
Հոկտեմբերի 20-ի Մաքսը հասավ հերթական նավահանգստին։ Մենք կարող եք լսել ամենօր ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 եւ ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան 103.5 FM հաճախականություններով։ Եթե բաց եք թողել մեր հաղորդումային, կարելի է կարդալ ու լսել Ազատություն է եմ կայքում։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Մաքս Լիբերտի նավակի ղեկին այսօր ես է, Ելինա Չիլինգարյանս։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում։
Ես էլ.
Դու էլ.
Մենք էլ.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.